Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар, мен Сұлтан Ханаққұлы. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитет уәде еткен саяси реформаларын жүзеге асырмағаны үшін Қазақстан билігін сынға алды. Штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан баспасөз құралдарының құқығын қорғайтын ұйым өзінің жаңа есебінде Ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлануының алдында адам құқығының жоқ қорғалуын жақсартып, баспасөз сайлау және бейбіт жиын шеру өткізу туралы заңдарын жетілдіру туралы уәде бергенін атап көрсетеді. Алайда деп мәлімдеді журналистерді қорғайтын халықаралық комитет өзінің жаңа есебінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі өз уәделерін орындабай өзінің репрессиялық саясатын үдете түсті. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Украинаға ресми сапары басталады. Киевте осы күні болатын кездесу барысында Қазақстан мен Украина президенттері екі ел арасындағы сауда экономикалық байланыстың жандануы туралы келіссөздер өткізеді деп хабарланып отыр. Расталмаған ақпаратқа қарағанда келіссөздің басты тақырыбы қазақстандық мұнайды Украина арқылы Еуропаға тасымалдау мәселесі болмақ деп хабарлайды Новости Казахстана агенттігі. Украинада милиция генералы Алексей Пукачтың үстінен жүргізілген тергеу аяқталды. Оған осыдан 10 жыл бұрын Украинская правда интернет басылымының жетекшісі Георгий Гонгадзаны өлтіру қылмысын ұйымдастырды деген айып тағылған. 2008 жылы осы іс бойынша Пукачтың қол астында қызмет еткен 3 кісі қылмысты іске асырғандар сотталды. Екеуі 12 жылдық мерзімдерге, үшіншісі 13 жыл мерзімге түрме жазасына кесілді. Ұзақ жыл іздеуде жүріп өткен жылы жазда қолға түскен Алексей Пукач кісі өлтіруге тапсырыс бергендердің бірі ретінде бұрынғы ішкі істер министрі Юрий Кравченконы атады. Кравченконың басында екі оқтың ізі бар және өлер алдында жазған хаты мен мәйіті 2005 жылы өзінің саяжайынан табылды. Хатында ол президент Леонид Кучма мен оның маңайындағылардың саяси интригасының құрбаны болғанын жазыпты. Пукачтың ісі бойынша сот шамамен екі айдан кейін басталуға тиіс. Қазір іспен танысу басталады. Қырғызстан билігі елдің экс-президенті Құрманбек Бакиевті сырттай соттамақшы. Қырғыз вице-премьері Әзімбек Бекназаровтың мәлімдеуінше, бұдан былай ресми Бішкек Беларусь үкіметінен Бакиевті ұстап беруді қайтып сұрамайды. Қырғызстанның бұрынғы президентіне Бішкекте 7 сәуірдегі 80-нен астам адам қаза тапқан жаппай бейберекет кезінде билік құзырын асыра сілтеді деп айып тағылып отыр. Бакиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс таяу уақытта сотқа берілуге тиіс. Беларусьтегі президент сайлауы 19 желтоқсанда өтуге тиіс. Қазіргі президент Александр Лукашенконың билік құзыры 2011 жылдың наурыз айында аяқталады. 2004 жылғы референдум арқасында президент Лукашенко ешбір шектеусіз қайта сайлану бере құқын алды және ол құқынан бас тартпайтын көрінеді. Израиль мен Палестина басшылары бір жылдың ішінде бейбіт бітімге келуге болады деп әлі де сенеді. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мен Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббастың кездесуі аяқталған соң ақштың таяу шығыстағы арнаулы өкілі Джордж Митчелл осылай деп мәлімдеді. Ол келіссөзге ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірге дәнекер болып қатысқан болатын. Нетаньяху мен Аббастың Мысырдың Шарм-эш-Шейх курортындағы кездесуі соңғы екі апта ішіндегі екінші басқосуы болып отыр. Осыған дейін олар 2 қыркүйек күні Вашингтонда жүздесті. Келіссөз сәрсенбі күні Иерусалим қаласында жалғасады. Пәкістанның солтүстік Вазиристан өлкесінің аумағында ақштың адамсыз ұшатын соғыс ұшағының соққысынан 9 экстремистің көзі жойылды. Хабарға қарағанда Ауған шекарасына жақын Шавал ауданындағы экстремистердің бекінісіне әуеден 3 соққы берілді. Осы күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Хангу қаласында беймәлім қаскүнемдер жергілікті журналисті өлтіріп кетті. Полицияның дерегі бойынша қаскүнемдердің қылмыстары туралы журналистің мақаласы жарық көргеннен соң оны қорқытып үркітпек болған. Жамму және Кашмир штатындағы үнді әскері комендант тәртібін бұзушыларға оқ атпақшы болды туралы қауіпсіздік күштері мен жергілікті сепаратистердің арасында таяуда болып өткен қақтығыс салдарынан 19 адам қаза болғаннан кейін сейсенбі күні хабарланды. Кашмирдің үндістанға қарайтын бөлігінде ахуал бірінші айдан бері ушығып тұр. Осы жазда түрлі оқиғадан 90-ға жуық кісі көз жұмды. Қазіргі ахуалдың шектен шығуына ақштан бір бітіспес христиан діни қайраткерінің Құранды өртеуі мүмкін деген хабардың келіп түсуі түрткі болып отыр. Куба мемлекеттік кеңесінің төрағасы Рауль Кастро үкіметтің келесі жылдың басынан 500,000 мемлекеттік шенеунікті жұмыстан босатуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда жұмыстан босатылғандар жеке бизнесті жүргізуге қойылған шектеулердің жеңілдетілуі арқасында жаңа жұмыс орындарын таба алады. Экономика саласындағы бұл жаңа шаралар Куба экономикасының күші кете бастағаны туралы Фидель Кастроның мәлімдемесінен бірнеше күн өткенде жарияланып отыр. Сейсенбі күні Техрандағы түрмеден Сара Шурт деген ақш азаматшасы бостандыққа шығарылды. Ол Американың өзге азаматтарымен бірге өткен жылы Ирак пен Ирандағы шекара бойында ұсталған болатын. Ол туралы куәгерлерді сілтеп көрсеткен ақштың NBC телекомпаниясы хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.